Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 18. februar, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. U Skupštini Crne Gore poslanici vladajućih partija odbacili prijedloge Demokratskog fronta o antikriznim mjerama. Vlada prihvata povećanje minimalne zarade od 10%. Na gradilištu Atlas Capital centra pronađena kasetna bomba. Mladen Aletilić Tuta pušten iz zatvora. Mlijeko sa aflatoksinom pronađeno i u Makedoniji. Štrajkovi u Španskoj Iberiji i britanskom BBC-u. A u emisiji između ostalog poslušajte ubistvo dva brata u baru. Gotovo su podigli na noge crnogorske građane koji su iz nekoliko gradova zatražili hitno zaustavljanje nasilja. Psihološkinja Snežana Petković zatečena je takvom združenom reakcijom crnogorskih građana.
Nekakav porast građanske, individualne svesti ili kolektivne, ako hoćete, se dogodio. Oni jednostavno izražavaju jedno nepristajanje, nemirenje i neprihvatanje nasilja kao načina rješavanja problema koji se itekako nudi i nudio se prethodnih 15 godina, naročito mladim ljudima.
Teoretičarka književnosti Božena Jelušić, međutim, upozorava.
Da Crna Gora po pravilu reaguje na nivou incidenta. Ja se uvijek plašim jedne kratkoročnosti u željama naših građana da istraju i činjenice da se stvari negdje relativno brzo razvodne i da se izgube u nekakvim meandrima nedovoljno dobrih propisa, nedovoljno dobre i prave riješenosti nadležnih da istraju u tome.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povećanje minimalne zarade u Crnoj Gori od 10% sa 30% na 40% prosječne zarade prihvatljivo je za vladu, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Predrag Bošković. Utvrđivanjem iznosa minimalne zarade treba obezbijediti uspostavljanje ravnoteže između interesa zaposlenih i interesa poslodavaca, rekao je Bošković pobjedi. Opozicione partije održat će danas sastanak na inicijativu lidera pozitivne Crne Gore Darka Pajevića kako bi zvanično iskazale stav o audio snimcima sa sjednica DPS-a koje su objavili mediji. Agencija Mina saznaje da će sastanku osim Pajevića najvjerovatnije prisustvovati lideri Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije Miodrag Lekić i Srđan Milić. Kasetna bomba pronađena je jučer na gradilištu Atlas Capital centra. Riječ je najvjerovatnije o napravi zaostaloj od NATO bombardovanja SRJ. U novembru 2011. godine uklonjena je slična kasetna bomba koja je otkrivena kod hangara na aerodromu u Golubovci. Mladen Aletilić Tuta, bivši komandant Hrvatskog vijeća odbrane, osuđen na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina na području Mostara, oslobođen je daljeg izdržavanja kazne, a italijanske vlasti će ga protjerati u Hrvatsku, čije državljanstvo posjeduje, piše Jutarnji list. Aletilić će biti protjeran iz Italije i vraćen u Hrvatsku, izvijestila je i ANSA, navodeći da mu je zbog zdravstvenog stanja smanjena kazna, te će uskoro biti pušten iz zatvora. Mlijeko hrvatskog proizvođača Dukat povučeno je iz sa makedonskog tržišta zbog prisustva aflatoksina, piše portal 24sata.hr. Makedonska agencija za hranu i veterinarstvo saopštila je da je u mlijeku lagano jutro potvrđeno prisustvo aflatoksina s prosječnom vrijednošću od 0,152 mikrograma po litru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri spoljnih poslova Europske unije počeli su sastanak u Briselu na kojem će raspravljati o svjetskim pitanjima, okončanju nasilja u Siriji i misiji obuke vojske u Maliju. Na dnevnom redu sastanka šefova diplomatije Europske unije neće biti Zapadni Balkan, iako se u krugovima u Briselu s velikom pažnjom očekuje predstojeća nova runda dijaloga Beograd-Priština. Polovina Britanaca je za izlazak Velike Britanije iz Europske unije, pokazuje istraživanja čije rezultate objavio Financial Times. 33% ispitanika izjasnilo se za ostanak u Europskoj uniji, 17% njih na referendum o tom pitanju ne bi glasalo, a svaki drugi je podržao izlazak Velike Britanije iz unije. Novinari britanskog javnog servisa BBC-a počeli su 24-satni štrajk zbog plana o masovnom otpuštanju zaposlenih. Od 2004. godine u BBC-u je posao izgubilo 7000 ljudi, a od 2017. se planira ukidanje još 2000 radnih mjesta. Zaposleni na aerodromima i posade aviona španske aviokompanije Iberija počinju danas 15-dnevni štrajk zbog planova za otpuštanje 3800 radnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Ubistvo dva brata u baru u koje je pucao mladić sa podebljim policijskim dosijeom, a koji se nikada nije našao iza rešetaka, gotovo su podigli na noge crnogorske građane. U više gradova održani su skupovi sa jedinstvenom porukom Stop nasilju, dok sociolozi i psiholozi poručuju kako taj revolt neuobičajen za crnogorske prilike ohrabruje, sve više onih koji prstom upiru na odgovornost države i neefikasnost njenih institucija u kažnjavanju kriminalaca. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Kao majka dva odrasla sina, dva dobra djeteta, izašla sam da dam podršku svim ostalim majkama u Crnoj Gori, da jednom nekom tamo kažemo da se prestane sa svim ovim, jer treba djeca da nam žive u nekom normalnom okruženju i da grade svoju budućnost u nekim normalnim sredinama, a ne u sredinama u kojima vlada nasilje.
Slične poruke građana koji su digli svoj glas protiv učestalog nasilja u Crnoj Gori sa tragičnim posljedicama, sinoć i preksinoć mogli su se čuti u Baru, ali i u Podgorici, Nikšiću, Bilom Polju, Ulcinju, Kotoru. Sve je ujedinio protest i nepristajanje da žive u ambijentu u kome kriminalci šetaju slobodni, a nezaštićeni postaju žrtve. Psihološkinja Slađana Petković zatečena je spontanošću i masovnošću okupljanja.
Nekakav porast građanske, individualne svesti ili kolektivne, ako hoćete, se dogodio. Oni jednostavno izražavaju jedno nepristajanje, nemirenje i neprihvatanje nasilja kao načina rešavanja problema koji se itekako nudi i nudio se prethodnih 15 godina, naročito mladim ljudima koji su eto mogli da pomisle da je preko noći moguće sve uraditi bez mnogo napora i muke, a pritom ostati nekažnjen. Tako da mi se čini da je ovo zaista, zaista sjajna stvar. Čini mi se da je narod prešao tu neku granicu kada je počeo da reaguje i reaguje na pravi način.
Slične utiske ima i teoretičarka književnosti Božena Jelušić. Ocjenjuje kako građani protestom protiv nasilja pokazuju da društveni kapital i vrijednosti u Crnoj Gori nisu potpuno nestale i da osjećaj za pravdu i odgovornost još postoji.
Međutim, ja volim da upozorim i mislim da je vrijedno upozoriti da Crna Gora po pravilu reaguje na nivou incidenta. Ja se uvijek plašim jedne kratkoročnosti u željama naših građana da istraju i činjenice da se stvari negdje relativno brzo razvodne i da se izgube u nekakvim meandrima nedovoljno dobrih propisa, nedovoljno dobre i prave riješenosti nadležnih da istraju u tome.
A u riješenost nadležnih da ovoga puta istraju u utvrđivanju odgovornosti za neefikasnost državnih organa, juče je u Baru uvjeravao sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, priznajući kako je povjerenje građana u institucije sistema poljuljano.
Država mora imati snagu, dakle i policije i tužilaštvo, da obezbijede dovoljan nivo dokaza koji će sudijama, odnosno sudu, biti uvjerljivi da ta lica budu tamo gdje im je mjesto. Svakako, ne na ulicama Bara, nego u jednom predgrađu Podgorice koje se zove Spuš. Ne smije se ponoviti da lica koja imaju određeni kriminalni dosije zbog nedovoljne efikasnosti države mogu da čine ovakva krivična djela.
Upravo nedostatak dokaza, do kojih nisu došli ni policija ni tužilaštvo, omogućilo je 21-godišnjem Šćepanu Bujiću da preksinoć u centru Bara ubije braću Ljubomira i Dejana Gojačanina. Uprkos debelom policijskom dosijeu, u kome su zabilježeni i njegovi raniji pokušaj ubistva, Bujić nikada nije osuđen, a kriminalni događaj u kojima je učestvovao nisu ni došli do tužilaštva, jer su svjedoci i oštećeni mijenjali iskaze. Tu nemoć ili nesposobnost pravnog sistema apostrofira Božena Jelušić.
Jer očigledno te neke pravne procedure prestaju da budu procedure u korist građana, a postaju procedure u korist nekakve apstraktne čistote procesa, a ne čistote bezbjednosti i sigurnosti građana. I kad se jedna država uplete u to da nije u stanju da procesuira kriminalca, da nešto što je sasvim očigledno ne može da riješi, a to znaju svi građani naokolo, onda se stvarno postavlja pitanje je li zapravo taj sud postao jedna kafkijanska sila, koja je svojevremeno Jozefa Kazara ubila, a potpuno se izmakla, pobjegla iz ruku građana kojima primarno treba da služi.
Za psihološkinju Slađenu Petković najgore je što smo se u Crnoj Gori u međuvremenu navikli na nasilje kao na obrazac ponašanja.
Prosto ili niko ne reaguje ili smo pomireni sa tim, često je to nemoć, ćutanje, trpljenje, a nasilje kao način rješavanja problema apsolutno u matrici ponašanja i rješavanja problema u Crnoj Gori. To opet nije ništa novo, ali mora da bude nov način kako se sa nasiljem nositi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Crnoj Gori se ne stišavaju reakcije oko afere partijsko-predizbornog zapošljavanja u režiji Demokratske partije socijalista. Opozicija danima poziva državnog tužioca da reaguje, a dalje poteze u rasvjetljavanju te afere opozicija će utvrditi na predstojećem zajedničkom sastanku. U međuvremenu javnost postavlja pitanje postoji li krivična ili politička odgovornost aktera afere. Slušamo Srđana Jankovića.
Opozicione stranke već nekoliko dana pozivaju državno tužilaštvo da istraži aferu partijskog zapošljavanja. Objavljeni tonski snimci sa sjednice Demokratske partije socijalista sugerišu da je postojao plan i strategija privlačenja birača zapošljavanjem sopstvenih članova i simpatizera preko Zavoda za zapošljavanje. Podsjetimo, Zoran Jelić je na sjednici DPS-a govoreći o strategiji zapošljavanja simpatizera svoje partije, između ostalog izveo jasnu računicu koliko partija dobija glasova na izborima zapošljavanjem jednog građanina, a koliko istovremeno opozicija gubi glasova na parlamentarnim izborima.
Jedan zaposleni, to su 4 glasa. Ako uspijemo da zaposlimo našeg čovjeka, smanjili smo njima, jedan glas su povećali nama. I tu je dio i one porodice. Ajmo tome čovjeku da pomognemo, da se zaposli, i imat ćemo efekat ova 4 glasa za Demokratsku partiju socijalista.
Objavljene snimke i optužbe da se radi o jasnom dokazu o zloupotrebi institucija u izborne svrhe komentarisao je ministar Branimir Gvozdenović, koji je u vrijeme partijske strategije zapošljavanja bio direktor DPS-a, a za koga ova strategija predstavlja brigu za standard građana, a nikako aferu.
Ja ne bih to nazvao nikakvom aferom, ja bih nazvao kao jedno jasno izraženom politikom koja je jasno definisana u našem programu, a naš program jeste kako povećati kvalitet života i kako obezbijediti nova zapošljavanja.
Sa ovim tumačenjem se ne slaže Boris Marić, pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član pregovaračke grupe za poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava, koji kaže da Crna Gora nije jednopartijska država, te da se radi o diskriminaciji građana.
Činjenica da u Crnoj Gori imamo preko 21% stopu nezaposlenosti i da bi to morao da bude osnov sa koga bi morale da polaze sve političke elite, a nikako da bude osnov da neko ko je u tom trenutku rukovodio Zavodom za zapošljavanje personifikuje programe zapošljavanja sa svojom partijskom strukturom. To je jednostavno jedan ozbiljan vid diskriminacije, a objašnjenje je jedna samo dodatna uvreda za građane Crne Gore.
Odgovarajući na pitanje da li bi trebalo istražiti krivičnu i političku odgovornost aktera afere, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju podsjeća da je uvijek postojala sumnja da postoji zapošljavanje u predizbornom periodu, čime se uticalo na tok glasanja na izborima. Kovačević kaže da će insistirati na izmjenama krivičnog zakonika.
Mi ćemo insistirati da ovo bude precizirano kao jedna pojava koja je prepoznata i da krivični zakon bude promijenjen na način da ovo bude regulisano krivičnim zakonikom. U međuvremenu, znači ovo nije nešto što je apsolutno neregulisano, prosto postoje različiti ti načini da se u pravnom sistemu reaguje na ovo činjenje. Imate i povredu ravnopravnosti u zapošljavanju i povreda slobode opredjeljenja pri glasanju, znači ja ne bih ulazila kvalifikacije pravne, to je ipak posao tužilaštva i prosto se ucedite u nadamo da će tužilaštvo nešto učiniti po tom pitanju.
Svi nivoji odgovornosti od krivične preko političke i moralne mogu se vidjeti u sadržaju objavljenih transkripata u kojima se odslikava shvatanje partijskih činovnika koji su ujedno i državni funkcioneri o ulozi institucija u ostvarivanju javnog interesa. Boris Marić.
Možete kroz transkripte da vidite da državni funkcioneri koji su ujedno i partijski operativci ne prave suštinsku razliku između državnih institucija koje moraju da ostvaruju javni interes i partijskog interesa i partijskog operativnog rada. I tu leži problem koji je više decenijski i taj problem građani prepoznaju naravno svih ovih decenija, međutim također građani do sada nisu imali priliku da vide materijalne dokaze za tako nešto. Transkripti su sad već i materijalni dokazi da postoje razni nivoi zloupotrebe. Definitivno se mora oglasiti državni tužilac, pokrenuti postupak iz barem nekoliko razloga. Prvi razlog je što je taj državni tužilac definitivno prepoznat kao neko ko ipak je pod određenim političkim uticajem vladajućih struktura, konkretno u ovom slučaju oni koji imaju najveću političku moć. A oni se upravo nalaze kao akteri ovih transkripata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako najavljena za 11 sati sjednica crnogorskog parlamenta počela je tek nešto prije 1 sat, ali je trajala samo toliko koliko je vladajućoj većini trebalo da odbaci prijedlog dnevnog reda opozicije, koja je predložila paket zakona uglavnom socijalno-ekonomskog karaktera. Opozicija međutim obećava snažan i jedinstven odgovor. O tome Esad Krcić.
Konstatujem da nije usvojen predloženi dnevni red. Shodno tome zaključujem sjednicu.
Ovo su riječi potpredsjednika crnogorskog parlamenta Željka Šturanovića, kojima je okončano današnje kratko plenarno zasjedanje i prije nego što je počelo. Nećemo dozvoliti da se prostim glasanjem iz dnevnog reda izbacuju prijedlozi zakona koje smo mukotrpno pripremali, rekao je samo nekoliko minuta prije toga poslanik opozicionog Demokratskog fronta Goran Danilović, reagujući na namjeru vlasti da odbaci dnevni red na kom je spisak 14 zakonskih predloga DF-a, što je ubrzo i urađeno. Ne bi trebalo da se plašite dnevnog reda, rekao je Danilović obraćajući se skupštinskoj većini.
Očekujemo od parlamentarne većine da se ne plaši dnevnog reda, da podrži i da o ovome raspravljamo. To kako ćete se odrediti u diskusiji, druga je stvar. Molimo vas, imajući u vidu sve rečeno i ono što se dešava posljednjih dana, i to da hoćemo da o svojim predlozima zakona raspravimo ovdje u parlamentu, da podržite usvajanje dnevnog reda sa našim tačkama koje smo mi predložili. U protivnom, ako bude drugačije, mislim da mogu da vam obećam da ćete dobiti jedinstven, siguran i snažan odgovor opozicije.
Podsjetimo, za danas je planirana rasprava o setu zakona koje predlaže opozicioni savez Demokratski front sa prijedlozima interventnih antikriznih mjera, odnosno prijedlog deklaracije o ubrzanom razvoju energetike i 13 zakonskih prijedloga. Na spisku su pored izmjena poreza na promet nepokretnosti, upotrebe motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica i prijedlog zakona o Crnogorskoj razvojnoj banci kao izmjene zakona o koncesijama, akcizama, igrama na sreću, poreza na dohodak fizičkih lica, državnoj revizorskoj instituciji, centralnoj banci. U suštini radilo se o paketu zakona socijalno-ekonomskog karaktera. Poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović se obraćajući se parlamentarnoj većini pozvao na poslovnik.
U stavu 2 člana 128 piše da podnosilac zahtjeva za vanredno zasjedanje određuje dan održavanja i dnevni red. Ne predlaže. Ja ne znam šta i koje dodatno tumačenje ovoj normi treba, osim da je predlagač ovlašten da odredi dnevni red na način na koji on to smatra za sebe i za svoju političku provenijenciju ovaj celishod.
Glasovima parlamentarne većine dnevni red nije usvojen, pa se o predlozima nije ni raspravljalo. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Platni promet između Crne Gore i Srbije ni 6 godina nakon razlaza dvije države nije profunkcionisao. Privrednici i građani tako su osuđeni na skuplji i sporiji način plaćanja preko posredničkih inostranih banaka. Često se u javnosti postavlja pitanje kome je u interesu da ne postoji direktni platni promet sa Srbijom, ključnim spoljnotrgovinskim partnerom Crne Gore. U priči Olivera Nikolić slušamo šta o svemu kažu bankari i privrednici.
Centralne banke Crne Gore i Srbije su još 2008. godine obezbijedile neophodne uslove za uspostavljanje direktnog platnog prometa između dvije države, tako bar kažu u Narodnoj banci Srbije. Dnevnim novinama je u toj banci rečeno da ne postoji smetnja da banke iz Crne Gore učestvuju u direktnom platnom prometu sa Srbijom. Saopšteno je i da su banke iz Srbije odmah pokazali interes koji međutim nije iskazan kod banaka u Crnoj Gori, iako je direktni platni promet efikasniji, jeftiniji i brži način plaćanja između dvije države od postojećeg preko posredničkih inobanaka, kojim se, kako se procjenjuje, gubi oko 7 miliona eura. U Udruženju banaka Crne Gore, međutim, kažu da im ponuđeni model Narodne banke Srbije, a koji predviđa direktna plaćanja između privrednika i građana sa teritorija Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ne odgovara, jer, kako nam je objašnjeno u Udruženju, povećava troškove banaka i smanjuje raspoloživi novac za kreditiranje. U udruženju tvrde i da takav model nije jeftiniji od postojećih koji primjenjuju pojedine banke u Crnoj Gori. U udruženju se također pitaju zašto samo direktni promet sa Srbijom. Generalni sekretar udruženja Mirko Radonjić u izjavi za naš program.
Poznato je da na našem tržištu posluje oko 80% banaka iz Evropske unije. banke naše su interesovane ne samo za platni promet sa Srbijom, već i za regionalni platni promet i šire sa zemljama Evropske unije. Ovakav platni promet sa zemljama iz regiona i Evropske unije omogućava SEPA projekat koji predviđa uspostavljanje zajedničkog evropskog prostora plaćanja, da banke primenjuju iste provizije za domaća i prekogranična plaćanja. Suvišni posrednici između učesnika u platnom prometu bit će eliminisani, a potreba za držanjem dva računa u banci, jedan za plaćanje u zemlji, drugi za plaćanje u inostranstvu, realno će nestati.
I dok bankari ne vide računicu i po svoj prilici ne žele da se odreknu dijela zarada, skuplju cijenu nepostojanja direktnog platnog prometa, plaćaju privreda i građani. Ono što je njima trošak, to je bankama zarada. Kako je Srbija jedan od ključnih spoljnotrgovinskih partnera Crne Gore, ovakvo stanje za Uniju poslodavaca je neshvatljivo, kaže za naš program PR Unije Zvezdana Olujić.
Banke u Crnoj Gori i Srbiji treba da zaključe bilateralni ugovor o otvaranju računa preko kojeg bi se vršilo plaćanje poslovnih transakcija. Tako bi se i prevazišla postojeća situacija na koju upućuju članovi Unije poslodavaca Crne Gore, a i Unije poslodavaca, i po kojoj privredni subjekti uz visoke provizije koje im naplaćuju strane treće banke treba da čekaju čak i duže od dva dana da bi im se novac našao na računu da ga klijent može koristiti.
Poslovna udruženja su više navrata apelovala na nadležne i u Crnoj Gori i Srbiji da privrednicima olakšaju poslovanje.
Po nama, krajnje je vrijeme da vlade i Crne Gore i Srbije konačno shvate da napredak i razvoj države nije moguć bez rada na stvaranju uslova za unapređenje biznis ambijenta i razvoj preduzetništva. Institucije sistema imaju obavezu da se ponašaju u skladu s ovim pravilima i zato se od njih očekuje da u što skorije vrijeme obezbijede uslove za neometano poslovanje privrednika.
Poslovni interes privrede dvije zemlje postoji, a ovaj problem je smetnja napretku i razvoju, zaključuju u Uniji. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku događaja u svijetu, američki državni sekretar John Kerry razgovarao je o situaciji u Siriji i problemu Sjeverne Koreje sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim. Sirija je danas i u fokusu sastanka šefova diplomatija Evropske unije u Briselu, te izvještaja Ujedinjenih nacija o humanitarnoj situaciji u zemlji, u kojoj je broj mrtvih, kako je prije dva dana rekao John Kerry, dostigao 90.000. Bilježi Biljana Jovićević.
John Kerry i Sergej Lavrov konačno su razgovarali glas i štura agencijska vijest. Razgovarali su telefonom 30 minuta o građanskom ratu u Siriji i nedavnoj nuklearnoj probi Sjeverne Koreje, potvrdila je portparolka State Departmenta Victoria Nuland, dodajući da su se dvojica diplomata dogovorili da u narednih nekoliko sedmica nađu vremena za prvi susret od kada je Kerry preuzeo funkciju državnog sekretara. Nuland je rekla da su razgovarali o tome na koji način da iskoriste svoj uticaj u pokušaju da se dođe do dogovora o tranziciji vlasti u Siriji. Kerry je prije dva dana saopštio da se prema raspoloživim podacima broj mrtvih u dvogodišnjem građanskom ratu u Siriji popeo do 90.000 ljudi. Stoga je prema riječima glasnogovornice State Departmenta naglasio u razgovoru sa Lavrovim da je okončanje krvoprolića i sprečavanje daljeg uništavanja države, njenih institucija te zaštita ljudskih prava svih Sirijaca pomoć u zaustavljanju ekstremizma i sektaškog nasilja urgentno pitanje. Rusija je pritom kao ključni saveznik Bašara al-Asada od primarnog značaja za postizanje takvog cilja uz Kinu koja također u Savjetu bezbjednosti blokira zajedničko djelovanje tog tijela Ujedinjenih nacija. Tog su mišljenja i u Evropskoj uniji, na čijem je dnevnom redu ministarskog sastanka danas također Sirija. I Carl Bildt, ministar vanjskih poslova Švedske, smatra da je pozicija Rusije za okončanje nasilja u Siriji veoma bitna. Biće interesantno vidjeti ima li bilo kakvog napretka kad je riječ o poziciji Rusije u odnosu na Siriju. Po mom mišljenju, potrebno se koncentrisati na to da Savjet bezbjednosti djeluje zajednički, a to naravno zahtjeva određeni osjećaj za kompromis svih strana. Mislim da bi tako bila poslata moćna poruka režimu u Damasku da je vrijeme za promjenu. No i u samoj Evropskoj uniji postoje sporenja oko načina rješavanja građanskog rata u Siriji. Sporna tema u Briselu je promjena odluke o embargu na oružje za Siriju kako bi vojna pomoć mogla biti dostavljena pobunjenicima. Izvori iz Evropske unije kažu da Velika Britanija lobira za ublažavanje embarga za pobunjenike koji se bore protiv režima, no ministri više zemalja u oči sastanka su se usprotivili takvoj odluci. Catherine Ashton je u oči sastanka pak rekla da danas o tome neće donositi odluke.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj emisije priča o problemu koji lokalna samouprava u Budvi nikako ne rješava godinama. Naime, iako se buka iznad 55 decibela smatra štetnom po zdravlje, prosječna jačina muzike u gostiteljskim objektima Budve tokom sezone iznosi 300% više. Već sada je izvjesno da vlast ni za ovu sezonu neće učiniti ništa na rješavanju tog problema, jer usvojeni zakoni nisu usaglašeni, a nema ni odgovornih za status quo. Slušamo Jasnu Mukićević.
Zdravlje Budvana će i ove godine biti uništavano terorom buke. Iako se mještani godinama žale na nesnosne decibele koji onemogućavaju normalno funkcionisanje, nadležni najavljuju energične mjere, ali u domenu administrativnih dogovora. Šef komunalne policije Slavko Đukanović naime podsjeća da nisu usklađeni zakoni koji bi trebali da omoguće kontrolu buke na terenu.
Nije donesen zakon novi o komunalnim djelatnostima, a koji je bitan iz razloga toga što trenutno komunalna policija ne može da vrši mjerenje jačine zvuka, već je za to zakonom bilo predviđeno da radi posebna agencija za mjerenje. To naravno otežava sami problem inspekcijske kontrole, tako da nadamo se i izmjenama zakona o buci gdje nije postojala sankcija za prekršioce. Nadamo se da će se to u ovom periodu riješiti.
Slična obećanja nižu se iz godine u godinu. Izgleda onima koje građani plaćaju da donose i sprovode zakone se ne žuri, kao na primjer mještanima Starog Grada, koji su iz sezone u sezonu izloženi višemjesečnom stresu i ataku na zdravlje. Podsjetimo, još 2010. su mjerenja pokazala da je u toj gradskoj zoni buka iznad 150 decibela. Štetnost po zdravlje ima mjeru od maksimum 55. Tada je naloženo da se hitno izmijene propisi iz ove oblasti po ugledu na evropske, da se uradi zoniranje i mapiranje prostora koje treba izuzeti, te da se naloži opštinama da izdavanje dozvola za rad lokalima uslove zakonom o buci. Gotovo ništa od toga nije urađeno, iako samo treba primijeniti već poznate obrasce, kaže Davor Dokić iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Limiteri buke funkcionišu na sljedeći način. Oni su spojeni preko strujnog kola sa strujom u čitom lokalu. Kad pređete određenje decibele, pojavljuje vam se svjetlosni signal, pale vam se crvene lampice i upozoravaju DJ-a da smanji muziku. U slučaju da DJ ne smanji muziku, u narednih pola minute počinje struja da se pali i gasi, odnosno da daje signal da će nestati. Ako i posle toga ne smanji muziku, u roku od minuta muzika se gasi i struja se gasi. Lokal ostaje u totalnom mraku. Da bi se ponovo uključila muzika, moraju dođe u specijalne ekipe i da šifrovano uključe, znači preko tog limitera da uključe struju.
Na pitanje zašto se nešto slično ne može sprovesti u Crnoj Gori, iz komunalne policije se ponovo pozivaju na neusklađenost propisa. Slavko Đukanović.
To zakonski i tehnički nije definisano, nije regulisano i to sad nama predstavlja problem. Mi smo upravo ukazali na taj problem i na koordinacionom tijelu i u Ministarstvu turizma da se taj problem mora riješiti. Znači da se mora omogućiti komunalnoj policiji da može da djeluje po tom pitanju, da se znači prevaziđu ti problemi tehničke prirode, da li kroz upotrebu limitatora, zvuka i tako dalje, ali da se taj problem mora tačno definisati zakonski da bi mogla komunalna policija da djeluje.
To je nemoguće sprovesti do ove sezone.
Pa evo, mi smo dobili nekako obećanje od Ministarstva turizma da će se po tom pitanju oni angažovati, ali evo, opet vam kažem, to nažalost nije u našoj nadležnosti, mi možemo samo da vršimo pritisak da se to ubrza i da se uradi.
Podsjetimo, prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, nivo zvučnog pritiska na spoljašnjim fasadama ne smije prelaziti 45 decibela, tako da ljudi mogu spavati s otvorenim prozorima. U Evropskoj uniji buka javnih prostora je ograničena na 55 decibela, a sve preko toga se definiše kao crna akustična zona koja kod ljudi izaziva stres i funkcionalne smetnje. Sudeći prema trostruko većem prosjeku koji dostiže sezonska buka, Budva ne čeka još jedno ljeto terora buke i jakog akustičnog stresa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana, u Skupštini Crne Gore poslanici vladajućih partija odbacili prijedloge Demokratskog fronta o antikriznim mjerama. Vlada prihvata povećanje minimalne zarade od 10%. Na gradilištu Atlas Capital Centra u Podgorici pronađena kasetna bomba. Mladen Aletilić Tuta pušten iz pritvora. Mlijeko sa aflatoksinom pronađeno i u Makedoniji. Štrajkovi u Španskoj Iberiji i britanskom BBC-u. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ovog ponedjeljka 18. februara. Sa vama su do ovog trenutka bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.